cattedra.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pratite katedru na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Večera slušamo predavanje profesora doktora Dalibora Petrovića na temu Autokefalnost Srpske crkve 1219. godine. Ovo predavanje održano je 6. jula tekuće godine u manastiru Ždrebonik u organizaciji pravoslavnog bratstva Sveti Arsenije iz Danilovgrada.
Oh.
Kada smo razgovarali u pripremi ovoga predavanja, ovo što je Ljubomir rekao, tačno je to, trebao sam da dođem ovde vama u goste malo kasnije, negdje tamo novembru mjesecu, kako smo bili prije dogovarali, i da držim neko drugo predavanje. Ovo je trebao da održi predavanje profesor Mirko Selović, ali zbog njegovih obaveza koje su bile neodložive, zamolio me da ja preuzmem ovu jednu čast koju se ne ukazuje često, da tako kažem. Autokefalnost Srpske crkve 1219. godine je tema koju mi danas često pominjemo u nauci, ali uopšte u razgovorima sa ljudima, ali i nekada u dnevno-političkim, da tako kažemo, razmiricama, ako smijemo tako da upotrebamo tu tešku riječ. Da bismo govorili o autokefalnosti, samostalnosti Srpske crkve, bilo bi neophodno da se malo osvrnemo na prethodne periode, na periode prije ovoga 13. pa ako hoćete 12. 10. vijeka. Ili uopšte na pojavu hrišćanstva ovde na Balkanu. Ja znam da je vama to u najvećoj vjeri sve poznato, ali nije zgorega da se na neki način malo podsjetimo tih vremena, da bismo ovde na nekakav zajednički način razmišljali uopšte o ovom dostignuću Svetoga Save, ili kako tamo kažu kod nas drugačije akcentovanje Save, kako u Hercegovini kažu Sava, ne Sava, bi značilo ono što je on učinio za pravoslavne Srbe kroz našu cjelokupnu istoriju posle 1219. godine. Hrišćanstvo na Balkanu, da tako kažemo, se pojavljuje, to svi znate, od najranijih vremena. Dakle, od osnivanja crkve u silaskom Duha Svetoga na apostole u Jerusalimu, veoma rano je za Hrista i Hristovu nauku se čulo na Balkanu. Prvi centri, da tako kažemo, razvoja hrišćanstva na Balkanu su bili Korint, Solun, pa i Atina dole. I onda idemo ovamo uz Jadransku obalu ili dublje u kontinentalni dio Balkanskog poluostrva prema gore Sirmiumu, recimo, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, u tom periodu Rimske imperije, jedinstvene Rimske imperije, hrišćanstvo je preobrazilo tu imperiju od nekadašnjeg neprijatelja u onoga koji je kasnije postao neko koji štiti hrišćanstvo i koje hrišćanstvo prihvata kao svoj zaštitni znak i koje hrišćanstvo kao religiju uzme kao nekakvu vrstu osvećujućeg momenta i osvećujućeg karaktera za same rimske imperatore i rimsku državu. Ovo je veoma važno. Zašto ovo napominjem? Zato što ćete vidjeti kasnije, a možda i u ovim dnevno-političkim razmatranjima, da se upravo Svetom Savi spočitava jedna uloga propagiranja svetorodne loze Nemanjića, kao da je on nešto tu učinio i posebno izmislio nekakvu drugačiju politiku, da tako kažemo, da bi opravdao postojanje svoje dinastije s kojoj on postoji. Ne, on je samo jednostavno primijenio nekakvu praksu koja je postojala i prije, ali Boga mi posle njega. Mnogi narodi su na taj način pokušavali da opravdavaju svoje dinastije koje su njima vladali, itd. itd. E, dakle, dolazimo do jednog drugog momenta, a to je ovde Ljuboje to onako temeljno pripremio i izrekao da ovu temu oko 1219. godine možemo posmatrati sa crkveno-pravnog karaktera. A crkveno-pravno, odnosno kanonski karakter ove teme je opet nešto što moramo da krenemo malo dublje u prošlost, prije 1219. godine, a to je pitanje crkvenih organizacija na Balkanu i kojoj jurisdikciji je određena oblast na Balkanu pripadala kom crkvenom centru. Ako imamo pojavu Carigrada kao crkvenog centra tek u 4. vijeku, na drugom Vaseljanskom saboru, oni su dobili tu, da tako kažemo, jurisdikciju na jednom kratkom ili samo jednom dijelu Rimske imperije, koji bi ovdje nemamo sve granice, to je dakle Trakija, Kapadokija i ova Asija, to bi otprilike bio ovaj današnji dio Turske oko Anadolije, naspram Anadolije prema ovome Mramornom moru i ovaj kontinentalni, odnosno balkanski dio ovaj današnje Turske i onaj dio koji zahvata ona provincija Trakija nekadašnja. Dakle, iz tog momenta imamo činjenicu da Vaseljenski carigradski patrijarh nije imao cjelokupnu jurisdikciju u 4., 5., 6. pa i 7. vijeku nad Balkanskim poluostrvom, kako bi recimo možda ovdje mogli da prikažemo Balkansko poluostrvo ako u nekoj najboljoj rezoluciji. Zanimljivost vezana za crkvenu jurisdikciju ovdje je upečatljivija u tom smislu što je solunski arhijepiskop bio vikar rimskog pape. Dakle, sve ovo što vidite bilo je u kanonskom jedinstvu sa rimskim papom, sa rimskom crkvom, sa rimskom državom, odnosno crkvom, ne državom, i sa njihovom percepcijom, da tako kažemo, pogleda na hrišćanstvo i hrišćansku religiju, odnosno hrišćansku vjeru. Ako gledamo u kulturološkom smislu, znam da ovdje ima kolega profesora i istoričara, znači da to, koja je to razlika u tom kulturološkom smislu, ali i u crkvenom smislu, crkveno-pravnom smislu imamo određenih razlika između zapadnog oblika hrišćanskog vjeroispovjedanja i istočnog oblika hrišćanskog vjeroispovjedanja koji je recimo došao do izražaja najviše u 9. vijeku upravo u razmiricama koje je imao Vaseljenski patrijarh Fotije sa rimskim papom, upravo oko Bugarske crkve itd. Međutim, kada Carigradski patrijarh dobija kanonsku, da tako kažemo, jurisdikciju nad većinom Balkanskog poluostrva, 732. godine, negdje zavisi kako koji istoričar to primjenjuje, negdje govore 727. negdje itd. za vrijeme jednog izuzetno sposobnog vojničkog cara Romijske imperije, Rimske imperije, jer Carigrad, odnosno Vizantija, je sve do svog samog kraja 1453. godine za sebe smatrao da je ona Rimska imperija, Romeo. Dakle, to je ta zanimljivost. Jeste, došlo je do preraspodjele kanonske, da tako kažem, jurisdikcije. Lav III. Isavrijanac, taj čuveni vojnički car, je oduzeo ove teritorije, teritoriju Balkana, nekadašnje provincije, one velike provincije Ilirik, koja se protezala čak negdje po nekima gore od Slovenije pa sve dole do Ahaje recimo itd. I što je zanimljivo, a što će opet ostati upečatljivo još u 15. vijeku recimo, oduzeo je kanonsku jurisdikciju nad južnom Italijom, onim dijelom koji podsjeća na onu čizmu, i Siciliju, recimo, ispod kanonske uprave Carigradske patrijaršije. Zašto ovo govorim? Da li ovo bilo dobro? Ne bismo mogli da kažemo, iz prostog razloga što Lav Isavrijanac tada oduzima ove teritorije od pravoslavnog rimskog pape, iz njegove jurisdikcije, jer je ovaj bio ikonoborac, onaj koji se bori protiv ikona, gdje su uništene ikone, recimo, u Svetoj Irini, u Aja Sofiji, itd. Dakle, to je opšte poznato mjesto. Ali, da ne bismo sada sve svalili neku krivicu na Lava Isavrijanca, pokušaja oduzimanja kanonske jurisdikcije nad teritorijom Balkana ispod rimske, odnosno rimskog pape, iz jurisdikcije rimskog pape, bilo je recimo još za vrijeme Justinijana Velikoga, osnivanjem one njegove arhijepiskopije Justinijane Prime i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su nekakve političke konotacije ovoga problema. A politika, Boga mi, složite se sa mnom, često puta igra određenu ulogu u rješavanju ovakvih problema. E, dakle, kada imamo ovu situaciju sada, dolazimo do tog jednog momenta postavke drugačijeg problema. Sad imamo još drugo polje borbe između rimskog pape i carigradskog patrijarha, a to je pitanje povratka ovih teritorija pod kanonsku jurisdikciju rimskog pape. U svoj ovoj priči pojavljuju se naši Srbi, naši preci, koji kolege istoričari sa drugih fakulteta često osporavaju odrednicu Srbi, da su to bili neki drugi Sloveni, odnosno da su oni imenovali na drugačiji način, upravo zbog pitanja pojave nacija u 19. odnosno definisanja pitanja pojave nacije u 19. vijeku itd. Ali ja zbog na neki način jasnoće razgovora ovdje nazivam punim imenom ove naše pretke da su to bili Srbi, jer i oni su se nekada tako izjašnjavali, da tako kažem. E, oni se po ovoj zvaničnoj historiografiji na ovim prostorima pojavljuju negdje u šestom vijeku. Dakle, naravno, zavisno koju sada vi uzimate istorijsku istinu, pa imate oni koji govore da su Srbi mnogo ranije došli na ove prostore itd. Ima ih tragova Slovena i danas u toponimima više, recimo i u Grčkoj danas itd. Ali, ova prethodna organizacija koju smo malo prepomenuli, Srbi je nisu zatekli na ovome prostoru. Zato što je, recimo, ta crkvena organizacija bila razotvorena još u 5. vijeku od Hunski, Najezdi, pa kasnije od Gota, Vizigota i šta ja znam koji već naroda su prolazili ovim balkanskim poluostrvom. Srbi su došli došli su u kontakt prvi put sa hrišćanstvom. I tada već imamo to prelaske i prihvatanje hrišćanstva, ali dosta je nejasno iz kojih izvora, ako me možete da shvatite šta želim da kažem, iz kog crkvenog centra oni prihvataju hrišćanstvo. Dakle, danas je uvriježeno mišljenje da je hrišćanstvo Srbima u prvom momentu došlo, odnosno propovjedano, od latinskih propovjednika. Što je na neki način u velikoj mjeri to tačno. Međutim, imamo jednu drugu stvar, da su Srbi bili potičnjeni carigradskoj državi, odnosno Konstantinopolju, i da su u kontaktima sa njima doživljavali hrišćansku nauku, odnosno hrišćansku vjeru, na jedan drugačiji, specifični način koji se danas ogleda u tom pogledu pravoslavlje, odnosno rimokatolicizam. I tu već polako dolazimo do onoga što se danas spočitava, recimo, i možda Srbima, da su jedino prihvaćeni, da se upisuju da je neko Srbina koji je pravoslavnije vjeroispovijesti. Dakle, i to je ono što često čujemo, bar mi iz crkve, meni neka to zasmeta, da je crkva kriva tom nekome što se ne osjeća Srbinom samo zbog toga što je on, recimo, islamski ili rimokatoličke vjere. To je sasvim po meni, oprostit ćete mi što budem ovdje ličan, što ću biti ovdje ličan, je pogrešno razmišljanje. Ali, da krenemo dalje. Dakle, ta crkvena organizacija koja je postojala, ona je razbijena, ona je ponovo građena, ponovo su išli propovjednici i Rima i Cargrada, i onda dolazimo do jedne situacije da na ove prostore dolaze Bugari. Negdje u isto vrijeme, otprilike kao i Srbi. I Bugari kao jedno ratničko pleme iz ruskih stepa, oko rijeke Buga, recimo, ako bi mogli tako da je nazovemo, su porazili slovenska plemena, nekih 8 u pitanju plemena na Balkanu i osnovali su svoju jednu državu koja je u 9. vijeku doživljavala svoj zenit. Šta je to u pitanju bilo? U pitanju je bilo da imate ogromnu većinu slovenskog stanovništva kojom vlada jedna manjina bugarskog, protobugarskog stanovništva i sada vi od tog stanovništva treba da napravite jednu jedinstvenu naciju. Bugari imaju svoju religiju, Sloveni imaju svoju religiju. Šta je tu potrebno? Potrebno je da se dođe hrišćanstvo, odnosno hrišćanska religija koja će ih ujediniti, koja će od njih stvoriti jedinstvenu naciju. Imamo tu Borisa Mihajla koji se krsti i koji kao svaki, odnosno suveren, čini jednu, doduše tada, nepojmljivu stvar. Odlazi u manastir veoma brzo, a njegov sin počne da vlada, prvo jedan, pa drugi, i tako dalje, ali Bugari žele mnogo više. Isto kao što će ponoviti svojevremeno u 19. vijeku. Žele samostalnost svoje crkve. Zato što samostalnost crkve u tom periodu, ali i danas, obezbjeđuje sve ono što određuje jedan narod u tom periodu, i u kulturološkom i u crkvenom smislu, ako već hoćete. Da su same svoje, da imaju propovjed i imaju službu Božju na svome jeziku, na svom maternjem jeziku, da imaju svoje sveštenike s kojima mogu razgovarati, mogu da komuniciraju, a ne da im dolazi neko sa strane i da im govore vi to niste, vi ste ovakvi inakvi. Dakle, to je jedna stvar. Međutim, Carigradska patrijaša im ne želi to da da, i oni tada se okreću ka rimokatolicima, koji ko rimskom papi, koji šalje njemačke i francuske propovjednike, koji tada prvi put projavljuju jednu razliku između rimokatoličke i pravoslavne, da tako kažem, orijentacije, iako tada još uvijek ne možemo govoriti o rimokatoličkoj i pravoslavnoj orijentaciji, ali sukob istoka i zapada u vjeroispovjedanju. A to je ono što običan narod najviše vidi. To je, dakle, obrijano sveštenstvo koje se ne ženi, tako da se na neki način gubi razlika između sveštenika i monaha, da tako kažemo. I ono što je ovaj malo prepomenuti patrijar Fotije najviše primijetio, a to je ono po čemu se mi sa rimokatolicima i dan danas najviše razlikujemo, to je pitanje filioque, odnosno dvostruko ishođenje Duha Svetoga od oca i od sina. Dakle, to je ono što, da vam sad ne idem da tako kažem, u teologiju i dogmatiku da razjašnjavam ovdje, to vam je sve poznato, ali to je bila jedan polazna tačka sukoba koji će se pojaviti 1054. godine. Jedan nesporazum, da tako kažemo, koji nije bio ni prvi ni posljednji između rimskog papa i carigradskog patrijarha, ali koji je postao kamen temeljac razdora između hrišćanstva, koji su kasnije neprijatelji hrišćanstva, kao što su recimo Saraceni ili Selđuci obilato ili najviše Osmanije obilato koristili protiv hrišćanske Evrope. To je ta razjedinjenost hrišćana uopšte, da tako kažem. I sada, dakle, dolazimo do te 1054. godine, imamo podjelu hrišćanstva na istočno i zapadno, a Srbi tu su na ovome prostoru, evo ovdje imamo tu staru Srbiju, upravo negdje na tim linijama tog razdvajanja. Rimokatolici, odnosno rimski papa, pokušava da svoju, da tako kažemo, jurisdikciju ponovo vrati na Balkan, ali uspijeva samo onim priobalnim oblastima Jadranskog mora, odozgo od Trsta recimo, pa sve dole negdje do ovdje ovoga našeg Bara, da tako kažem, ili do Ulcinja. Kao protivtežu rimskom isticanju jurisdikcije, odnosno želje da se povrati ta jurisdikcija na Balkanu, Carigrad istura Drač. Zanimljivo. Drač je bio mitropolija koja je prvobitno prije Ohridske arhiepiskopije imala svoje eparhije ovdje negdje oko Bara, recimo, pa sve taj dio, ja ne znam, oprostit ćete mi što ne znam baš najbolje ovu geografiju, vi je bolje znate ovdje, ali to negdje i prema Podgorici i što ja znam još gore prema ovaj dubini teritorije. Ali u ovo vrijeme imamo isto tako, dakle od 9. vijeka imamo i ovu bugarsku patrijaršiju, prvog bugarskog carstva, a onda kasnije imamo i onu Samuilovu patrijaršiju, koju će 1018. godine Vasilij II. Bogorubica uništiti tu državu Samuilovu, to svi znate, i onu bitku na Bjelastici, 10.000 osje posljepljenih ljudi itd. Jedan ratni zločin, da tako kažemo, par excellence, ako možemo tako da kažemo, koji ima svoju, svoje posljedice, ali da ih ne bismo sada ovdje govorili, ali on stvara jednu drugu vrstu arhijepiskopije, drugu vrstu autokefalnosti. Sad dolazimo do ovoga pitanja da razjasnimo šta je autokefalnost. Autokefalnost bi značila samostalnost ili svojeglavost određene crkvene oblasti koja ima više stepena. Imate autokefalnost tipa da je neka oblast samostalna, da može da postavlja episkope, odnosno da bira episkope, ali kada bira arhijepiskopa, onda ona majka crkva mora da da svoju saglasnost na taj izbor sabora koji je taj sabor donio. E sada, kad imate nekoga koji ima pravo da da saglasnost, onda ona automatski ima pravo da ne da saglasnost na taj izbor, i samim tim je ta autokefalnost je krnja autokefalnost. Možda najbolji primjer tih dvostrukih aršina po pitanju autokefalnosti jeste i ovo danas što imamo u Kijevu, odnosno u Ukrajini, ta kijevska patrijaršija, ne znam kako da je nazovemo, ta crkvena organizacija, gdje je Carigradski patrijarh ograničio recimo kijevskom arhijepiskopu, da, odnosno toj crkvenoj organizaciji, da van Ukrajine može da organizuje nekakve eparhije uopšte u svijetu. Dakle, imamo i tu jednu stvar. Imate i onu autokefalnost koja propisuje način odjevanja ovog arhijepiskopa, tog prvog episkopa nad. Pa čuo sam ovdje da su recimo upravo naše mitropolitu Amfilohiju spočitavali kako on može da, da nosi bijelu panu ili tako dalje, da je to jedan nonsens, ali to je i to je jedna vrsta odlikovanja koju možete da dobijete od nekoga, ali ne možete vi da je stavite kako hoćete itd. E, dakle, ako sad ovdje dolazimo u jednu situaciju da Ohridska arhijepiskopija 1018. odnosno 1020. godine, pa 1022. godine, od prvobitnih 18. eparhija je ponovo narasla na nekih 32 koliko je imala nekadašnja ta Trnovska patrijaršija, Bugarska Trnovska patrijaršija. Međutim, ova Ohridska arhijepiskopija, koju pominjem, je bila zanimljiva iz jednog prostog razloga, što ona nije bila direktno potčinjena Carigradskom patrijarhu, nego je bila potčinjena Carigradskom caru Konstantinopolju. On je određivao ko će biti, on je bio taj koji je davao pristanak na izbor arhijepiskopa, a Carigradski patrijarh je samo davao blagoslov, da tako kažem, bez da ga je neko mogao pitati. Dakle, i ovo nije bila u punom smislu, da tako kažemo, riječi u potpuna arhijepiskopija, onako kako ćemo kasnije malo da govorimo oko Svetoga Save. Dakle, ovo je jedan malo veći uvod. Imamo Drač kao centar istočnog prava, od istočnog hrišćanstva, koji se polako gubi u odnosu na Ohridsku arhijepiskopiju. Imamo Ohridsku arhijepiskopiju i onda imamo tu 1059. odnosno 57. pa odnosno 67. pardon, i 89. godinu imamo tu čuvenu barsku biskupiju, odnosno barsku nadbiskupiju. Rimokatolički papa, odnosno na traženje tadašnjeg srpskog kralja, Dukljanskog Mihajla Vojisavljevića, organizuje nadbiskupiju. Međutim, ta nadbiskupija je u startu imala određenih problema. A koji su to problemi? Problemi su bili pitanje jurisdikcije, odnosno preplitanje jurisdikcije dva rimokatolička nadbiskupa, Dubrovačkog i Barskog. A samim time i svi ostali biskupi iz ove biskupije nisu željeli da budu pod počinjeni Barskom arhijepiskopu, pa je onda Kotorski izdvojeni pripojen je nadbiskupiji Barija preko Jadrana. Dakle, to su te nekakve stvari. I onda ćete vidjeti da i ova nadbiskupija zanimljivo imala nekih 12 otprilike biskupija, između ostalih jedna se zvala Srbija. Dakle, rimokatolici 67. Nazivaju svoju biskupiju, nazivaju je Srbiju. I zato sad, koliko mi se čini, barski nadbiskup ima titulu primasa Srbije. Dakle, oni ovu teritoriju i dalje, oni priznaju kao Srbija, odnosno kao srpsku teritoriju. E, u ovom slučaju dolazimo do toga da ova nadbiskupija je uspjela da se održi u ovim, da tako kažemo, priobalnim oblastima. Ako možemo da kažemo i da je, recimo, područje Podgorice na neki način priobalna oblast, ali u dubini teritorije ona ipak nije imala nekakvog većeg, da tako kažemo, značaja ili uticaja, ako možemo, možda ovako realnije da se izrazimo, iz prostog razloga što je u rimokatoličkoj crkvi preovladavalo jedno pravilo koje sa današnje tačke gledišta možda predstavlja jedan nonsens. A to pravilo je značilo da se liturgija ili misa na rimokatoličkom može da služi po rimski, može da služi samo na rimskom, odnosno na latinskom jeziku. A da eventualno propovjed može da se proiznosi na nacionalnom jeziku. To su recimo odredili još na Splitskom saboru, pa su potvrdili na onome drugom, odnosno Solinskom, pa na drugom Splitskom i tako dalje i tako dalje. A dok je istočno hrišćanstvo, odnosno Carigrad, veoma rano, ako već hoćemo da tako kažemo, prihvatio tu ideju da se i liturgija i propovjed i kompletan, da tako kažem, bogoslužbeni život u jednoj crkvi izvodi na tom lokalnom maternjem jeziku. Zato imamo onoga Svetog Ćirila i Metodija kasnije, odnosno ranije u Moravskoj, pa onda Ohridu i tako dalje i tako dalje. Dakle, njegove učenike i tako dalje. E, ova, dakle, biskupija, nadbiskupija 1089. godine dobija to pravo nošenja palija, te počasti, ali je zanimljivo da je i prvu i drugu organizaciju ove biskupije su organizovali protupape. Da je u jednom i drugom slučaju postojali dva pape koji jedan drugoga nisu priznavali. Dakle, i to je bila zanimljivost toga. Ukinuta negdje oko 1162. godine, ali zanimljivo, opet se vraćam na ovu biskupiju, odnosno na biskupiju, ponovo je reorganizovana, revitalizovana od jednog srpskog kralja koji je bio potčinjen srpskom županu. Jedan potpuno neprimjeren slučaj, a to je da je svojevremeno u Baru ona revitalizovana uz pomoć Vukana, prvog sina Stefana Nemanje, koji se pobunio kasnije 1203. i 1204. protiv legalnog nasljednika trona Stefana prvovjenčanoga, a ovaj sam čin nasljeđivanja države, odnosno vlasti u kojoj je ustanovio Stefan Nemanja, pokazuje svu tu fleksibilnost i dalekovidost koja je krasila, moram priznati, sve Nemanjiće, ako već možemo tako da kažemo. I zbog toga nije to, ako se sjetite onoga malo prije, da je Sveti Sava bio taj koji je od njih načinio da su oni svetoradna loza, ali oni su izgleda, odnosno ne izgleda, nego stvarno bili suvereni koji su gledali daleko naprijed. Moramo to tako nekako da priznamo. I imamo ovu barsku nadbiskupiju i imamo jednu zanimljivost. Ovde sad ne znam da li to baš ovde u Crnoj Gori može da se iskaže, ali pošto imam ovde naših studenata kod nas u Foči, pa ja volim malo nekad da kažem nekakve drugačije stvari koje malo zagolicaju, imam još jednog kolegu tu, evo da, zagolicaju maštu, ili kako bi rekao, da malo dodamo dinamičnosti u neko predavanje. Jedna zanimljivost koja je vezana za te Nemanjiće, a činjenica je da je njihov odnos prema ženama, odnosno taj ženski momenat, da tako kažemo, njihove vlasti, mnogo pomagao srpskoj državi. Imamo jednu Anastasiju našu, koja je majka Svetoga Save, koja je bila, ajde tako kažemo, par excellence vladarka. Da znamo da je bila pismena, što je u to vrijeme bilo nepojmljivo da žena da zna piše, je činjenica da su njezini sinovi znali da pišu. A prvobitna, da tako kažem, u to vrijeme obrazovanje djeca su dobijala od majke. I usmjerenje su dobijala od majke. I ono da je Stefan Nemanja znao da piše, znamo iz onog ugovora koji je potpisao sa Friedrichom Barbarosom, da sad ne pominjem onaj film gdje se on pominje i tako dalje i tako dalje. Ali imamo jednu drugu činjenicu, da su te princeze i te žene spašavale državu od propasti. Pa imamo priču sa Anom Dandovom, ovom Stefanovom drugom ženom, pa Jevdokijom prvom ženom koja mu je donijela, da tako kažemo, kraljevsku, odnosno vlast, kraljevsku krunu. Kasnije se razvio od nje i onda dolazi Ana Dandolo, koja u stvari spašava Srbiju od ovih ovde, od latinskog carstva, od Latina, jer bi oni zgazili, da tako kažemo, ajde da se iskoristimo žargonski, jer pogledajte, evo ovde jedne karte, pogledajte šta je bila Srbija. Jedna mala državica, sve ostalo je kao današnji možda NATO pakt ili ne znam kako druge države. Imate jedno svešteno rimsko carstvo koje se proteže cijelom današnjom Austrijom, Njemačkom, većinom cijelom Švajcarskom, Italijom i tako dalje i tako dalje. Imate jednu Francusku i Anžujce, od koje ćemo dobiti jednu princezu iz pobočne linije, jednu Jelenu Anžujsku. I imate upravo ove Latine koji su se stvorili, koji su ovde se, ili Mletačku republiku, koja je u stvari bila motorna snaga osvajanja Carigrada 1204. godine. Jer onaj slijepi duž Dajmirik Dandolo je bio djed ove naše Ano Dandolo. Dakle, u ovom slučaju, da ne nabrajamo, dakle, imamo i Jelenu Anžujsku, koja je, da tako kažemo, Srbiji dovela u prijateljstvo Anžujce, odnosno Francuze, da tako kažemo. I imamo na kraju krajeva i Simonidu, koja je u miraz donijela svu onu Južnu Makedoniju i ono što je mi za vrijeme Milutina osvojeno. Dakle, tu smo na zelenom stolu dobijali. I imate Jelenu Dušanovu, koja nam je opet, da tako kažemo, u prijateljstvo dovela uvijek nezgodne Bugare s kojima smo imali. Dakle, u ovom slučaju one su doprinosile razvoju Srba i srpskog naroda, kao što je i ova Jelena recimo osnovala tu prvu srpsku školu za djevojke, što je opet bilo mnogo ranije nego što je to današnja Evropa počela da uvodi. Mada su i Srbi bili nonšalantni, moram i to da iskažem, prema njozi nisu je donosili buke cvijeće, nego su sadili dolinu Jorgovana, tako da je to jedan romantični odraz nekog srpske kulture, ajde da tako kažem. Znači sve ovo je 1204. godina. Dolazimo u situaciju da je 1204. godine, odnosno 1207. godine, Sava, koji je zajedno sa svojim ocem prethodno sagradio manastir Hilandar, odnosno obnovio ga je, onako nešto kao što to radi, je i radio mitropolit Amfilohije, moram da ga pomenem zato što je bio moj profesor, pa eto tako da je to nešto lijepo se prisjetiti, njegovih predavanja koje su uvijek bila fenomenalna i onako blagoglagoljiva. je obnovio Hilandar, koji su prethodno Saraceni muslimanski zavojevači razorili. Obnovio ga je vjerovatno uz obilnu pomoć Stefana, njegovog sina i brata Stefana, ali je Hilandar postao ono što je on kroz vijekove značio za Srbe. To je bio prozor na istok, u istočno pravoslavlje, i postao je jedna teološka akademija prije, ili fakultet prije našeg fakulteta Svetog Jovana Bogoslova u Beogradu ili našeg fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Mnogo, mnogo prije. I to je taj fakultet koji je, kasnije ću reći, je doprinio da iz njegovog bratstva mi imamo fenomenalne episkope koje je Sveti Sava postavio 1220. godine. Sada, međutim, 1204. 1205. 1206. godine su bile problematične godine upravo zbog ovoga latinskog carstva koje se ovdje Latini osnovali kada je pao Carigrad pod njihovu upravu. I danas recimo možete da nađete dosta artefakata koji su opljačkali iz Carigrada, to kolege istoričari najbolje znaju ovde, možda i po Veneciji ili što ja znam, tako dalje i tako dalje, ili ono Torinsko platno ili tako dalje i tako dalje. Je zanimljivo da su rimokatolici prisiljavali manastire na Svetoj Gori pravoslavne da prihvata priznaju rimskog papu, i neki od tih manastira su i prihvatili. Međutim, Hilandar, onako kako Srbi znaju da budu drčni i nađije, nisu željeli da to prihvate, ali izgleda postoji određene indicije da su na neki način uspjeli da izbjegnu zbog dobrih odnosa rimokatolika sa Stefanom prije svega i sa odnosno sa ovim Vukanom zbog 1199. godine, da Hilandar nije bio pod takvim pritiskom da bi bio možda i razoren u tom smislu. Dakle, ovdje Sveti Sava na Hilandaru, odnosno na Svetoj Gori, je, da tako kažemo, još ovo ispekao zanat jednog diplomate, jednog čovjeka koji zna šta hoće, koji ima cilj i koji na jedan istančan način, da tako kažemo, dolazi do tog cilja. A taj cilj je recimo i to prvo njegova organizacija Hilandara, na koji način je došao u poziciju da većina manastirskog bratstva na Svetoj Gori se ne buni protiv Hilandara. Vatapoj do duše nije bilo milo. Odlazi mu neko koji je princ i odlazi mu neko koji je bio vladar države koji ima novac. I to je jedna činjenica. Zna da možda ovo izgleda, možda će vam izgledat ružno, ali taj novac i u to vrijeme igra određenu ulogu. Jer vi ako možete da platite da recimo ne razore vaš manastir, onda je dobro imati nekoga koji ima taj novac da to da. Dakle, to je jedna činjenica. Ali on odlazi, jednostavno odlazi kod cara u Konstantinopolj, kome opet je zanimljivo da ima prijatelja u Srbiji, jer zna da je ovaj uvijek neugodni Nemanja koji je znao da vitla sa onim mačem protiv Grka, i znao je na koji način on uspijeva da organizuje tu državu, da je možda bilo bolje da mu popustite, ajde šta znači jedan manastir, pa ćemo mu pustiti, nek naprave ga ti Srbi, možda će se oni zadovoljiti pa će ga brzo napustiti. Jer ima to ono pravilo na Svetoj Gori da jedan manastir može da ostane nacionalan sve dok ima određeni broj monaha, koliko ono reći, 6, jel tako, naš Hilandar je zanimljiv u tom, nadam se, 60. godina prošloga vijeka je postojala opasnost realna da ga izgubimo, isto kao što je to bila opasnost recimo krajem 19. vijeka. Ali Sveta Djeva Marija nekako nam pomogne pa ga uvijek odbranimo. Ovo za 60. ako bude vas interesovalo, bit će zanimljivo možda na kraju da kažemo, ali eto, ako nekoga bude interesovalo, pa ćemo, možemo da kažemo. Ali da sad ne bi prekinao nit razmišljanja, imamo činjenicu da Sveti Sava na Hilandaru peče i zanat izvanrednog pravnika. Piše tipik za Hilandar. piše tipik za ovu Kareju, dakle jednu zanimljivu, i kasnije po povratku u Srbiju on piše tipik za Studenicu. I to je zanimljivo. Zašto su ovi tipici zanimljivi? Zanimljivi su iz prostog razloga zato što oni predstavljaju kompilaciju tipika studijskog manastira, čuvenog studijskog manastira u starim zidinama, Konstantinovim zidinama Carigrada, koji su Turci kasnije pretvorili prvu javnu kuću, pa onda u konjušnicu, pa onda su je zapalili, pa su onda napravili džamiju, i čujem da danas idu u tom smjeru da ponovo obnove džamiju na tome dijelu manastira. Manastir koji je napravljen u 4. vijeku od jednog senatora studija koji se zvao rimskog senatora i koji je po njemu prozvan studijski, i tipika velike crkve. A šta je velika? Velika crkva je velika crkva Aja Sofija. To je bila katedralna crkva cijeloga carstva. Dakle, to je jedna zanimljivost. On pravi tu kompilaciju. I imamo jedan drugi tipik, i o tipicima ću završiti da vas tu ne bunim, jeste, odnosno treći, jeste tipik Jerusalimske crkve, koji je dosta krući, da tako kažemo, u odnosu na ova dva tipika, koji su onako više, da ne mislite da su Grci veći bogomolci nego Srbi, nisu, i oni vole da malo izađu sa liturgije kada im se oduži itd. Dakle, to je jedna činjenica gdje ovaj tipik nije bio, otac će se sa mnom složiti, nije bio monaškog ranga, nego je više bio okrenut ka potrebama običnog vjernika koji ima i drugi posao nego što treba da dođe u crkvu. Kasnije ćemo u Rusiji vidjeti jedno izvitoperenje toga odnosa prema crkvi, ali dobro, to je sada neka druga priča. E, dakle, Sava ovdje upoznaje pravni sistem Carigrada, pravni sistem Bizantije. Iako je Bizantija naziv, to će istoričari znaju, jel tako, kolege, dolazi tek negdje u 16. 17. vijeku, Njemci tu govore o Bizantiji. Molim.
Dakle,
pa nikad nisu upotrebljavali oni, da. Dakle, to je jedna činjenica, ali je lakše da bi pozicionirali stvari, onda koristimo izraz taj Bizantije. Oni nisu sebe nazivali Bizantijici, nego su nazivali Romeji, Romejsko carstvo. Dakle, to je opšte poznato mjesto. E, on upoznaje taj pravni sistem i vraća se u Srbiju, međutim u Srbiji sada dolazimo u jednu drugu poziciju. Imamo Anu Dandulo, vjerovatno, koja utiče na Stefana da prihvati rimskog papu, a rimski papa šalje, želeći da privuče srpsku državu, ponovo sebi šalje mu krunu. Postavlja se sad, istorija govori, nauka govori, da li je Mihajlo Vojsavljević bio prvi krunisani srpski kralj. Negdje govori se da on čak nije ni tražio krunu, nego je tražio samo zastavu za sebe kao svoju državu, i to je jedna zanimljivost. Ali Stefan je dobio krunu. Sada se postavlja pitanje da li je on konkretno dobio tu krunu kao predmet iz Rima, ili je on možda samo rimski papa poslao svog legata koji onu krunu koju je neko napravio za Stefana blagoslovio, tako dalje. Sava, znajući za tu njegovu ideju, jer je, a opet ovo pitanje krunisanja je značajno iz prostog razloga što to znači osamostaljivanje države. On se buni protiv takvog načina odnosa Stefana Prvovjenčanog i odlazi u Hilandar, ponovo se vraća tamo. Međutim, ovo izgleda bila jedna, hajde tako kažem, ja želim da tako vjerujem da je ovo izgleda bila, po nekom mom ubjeđenju, jedna dogovorena, da tako kažemo, radnja. Zato što ćemo vidjeti kasnije, Sava dolazi na ideju, odnosno, dolazi zbog nekakvih svojih poslova, odlazi u Nikeju, jer se Bizantija tada raspala, da tako kažemo, poslije 1204. godine. Stvorena je Nikejska država. Zašto Nikeja? Nikeja je veoma značajan grad u istoriji hrišćanstva, ali u istoriji rimske države toga vremena. U njoj je održan prvi Vaselinski sabor 325. godine, kada Carigrad još nije bio izgrađen. I osnov, sabor je održan u Nikeji iz prostog razloga što je tada Nikeja imala gradsku infrastrukturu. Što je to bio grad gdje koga mi, recimo, u današnjoj, odnosno na Balkanu, nismo imali, da tako kažem. Onda je osnovano Latinsko carstvo sa latinskim patrijarhom i latinskim carem Balduinom u Carigradu. Osnovano je Ahajsko knježestvo, osnovano je Atinsko vojvodstvo i osnovana je Epirska država. Teodora, odnosno Anđela, da. Dakle, tu je, imam ovu, što danas ovdje govore da je više da je to Albanija, ali tako, otprilike negdje bi mogla da se nazove tako. Ali imamo i uvijek po Srbe nezgodnu Bugarsku. Druga Bugarska se osniva 1196. otprilike i koja uvijek želi da se proširi. Sada pazite, Sava, imate Srbiju i imate ovo ovdje, ovu malo prekartu koju sam pokazao gdje imate sve te države. Sava prolazi sve ovo, dolazi u prvo u Hilandar i onda odlazi genijalno u Nikeju. Imate još jednu grčku državu ovdje, Trapezonsko carstvo, koje je najzadnje palo, ali pogledajte ovo zeleno. Ovo je ikonijski sultanat, odnosno prije se istorijski zvao Rum sultanat, Rimski sultanat, od Turaka Seldžuka osnovani posle Manzikerta 1080. i neke godine. Dakle, ovo su muslimani. Nije više Vizantija bila onaj dio koji se prostire dole prema Jerusalimu i prema Aleksandriji i tako dalje i tako dalje. I šta se dešava? Prvo, dvije države pretenduju, grčke države pretenduju na prvenstvo. Nikejska i Epirska. Između njih postoji rivalitet. Ko će postati predvodnik grčkog carstva i ko će osloboditi Carigrad? Nikeja je bi imala najvažniju, da tako kažemo, najveću teritoriju, jer je Anadolija ili Mala Azija za Carigrad uvijek bila važnija kao kao političko područje, kao vojno područje ili tako dalje i tako dalje, nego što je to bila današnja Grčka. Epirska država imala da se bori sa mnogim državicama i ona je kasnije od Bugara je uništena, podijeljena između Bugara, Srba i šta ja znam, Ahajskog knježestva i tako dalje i tako dalje. Ali u crkvenom smislu imamo dva crkvena velikodostojnika koji se u ovome momentu bore za prevlast. Dimitrije Homentijan, i Mihajlo Sarantenos ili Haritopulo, kako ga negdje pozivaju. Jedan je, Haritopulo je bio Nikejski patrijarh, a Homentijan je bio Ohridski arhijepiskup. I Sava, znajući da mu Homentijan, koji pretenduje na te teritorije, nikada neće dati arhijepiskopiju. A on uzgred, ako se sjećate malo prije, i nije bio u potpunom smislu te riječi autokefala, nije mu ni mogao dati arhijepiskopiju. Jer jednak po rangu nikada ne može dati nekome nešto isto što on ima. To je nekako crkveno pitanje. Uvijek mora da da, ako se stvara arhijepiskopija, to mora da da patrijar. Dakle, to je nekakva predaja, da tako kažemo, blagoslova i tako dalje i tako dalje. E, Sava odlazi u Nikeju i tamo dolazi u poziciju da od Nikeje traži, Nikejskog patrijarha traži samostalnost za srpsku crkvu, koji mu pristaje da to da, potpunom smislu autokefaliju. Dakle, Srpski sabor, evo samo jedan oznaka te autokefalije, te nivoa, te samostalnosti, Srpski sabor nije bio dužan da šalje Nikejskom patrijarhu ime novoizabranog arhijepiskopa na potvrdu njegovog dostojanstva, nego je samo obavještavao Nikejskog patrijarha da je izabran Sveti Arsenije Sremac, koje čije možete ovdje imati. Dakle, to je jedna činjenica. Nemate nešto više. Ja tu, znači, postavlja se to pitanje koje, da tako kažemo, ajde da kažemo gad, nekim narodnim rječnikom rečeno. I u ovom slučaju Nikeja pristaje zato što dolaskom Svetoga Save ili Svetoga Save u Nikeju, njezin rejting među drugim grčkim državicama, vojvodstvima ili samom grčkom narodu raste kao neko koji nije morao da dođe, traži nekako dostojanstvo i on prihvata, priznaje to dostojanstvo koje je on, za koje se on bori. Sava dobija pravo da osnije srpsku autokefalnu crkvu 1219. godine bez da je u Nikeji određeno koliko će on eparhija osnovati u srpskoj državi. Dakle, on imao potpunu slobodu da tu crkvu organizuje onako kako je to odgovaralo srpskoj državi, srpskom narodu toga vremena. Vraća se u Srbiju, ne odmah, jer je zadržao se u Solunu da bi recimo u Solunu napravio kompilaciju, odnosno ne, čuvenog zakonika, odnosno čuvene knjige Krmčije, po kome se upravljala zakonodavstvo srednjevjekovne Srbije, ali za vašu informaciju i zakonodavstvo recimo ruske, odnosno Moskovskog velikog knježestva, Kijevskog velikog knježestva, Novgorodskog velikog knježestva, sve negdje do početka 16. vijeka. Sve negdje do Stoglavog sabora 1551. godine, evo recimo tačno tako. Dakle, Krmčija je bila takva. Kasnije smo mi dobili od Rusa tu prepisanu Krmčiju koja ima recimo dodatak što Sveti Sava tada nije u nju upisivao, to su one Isidorove, pseudo Isidorove dekretalije itd. itd. Oprostite me na ovom izletu u predavanje, ali eto. Dakle, on ovdje vrši kodifikaciju, da tako kažemo, Krmčije, vrši prevode onih knjiga ili tumačenja onih knjiga koji su bile neophodne za organizaciju Srpske crkve, bogoslužbenih knjiga. Korištene su slovenska transkripcija koja je izgubljena onoga momenta kada, odnosno stara srpska slovenska transkripcija, koja je izgubljena onoga momenta kada smo izgubili državu i kada smo počeli da uvozimo bogoslužbene knjige iz Rusije, dakle 16. i 17. vijek. Dakle, to je jedna zanimljivost. On se u Srbiju da li vraća početkom 1220. ili krajem 1219. godine, dolazi u Studenicu i onda osnivaju, onda zajedno sa svojim bratom Stefanom, radi na osnivanju organizacije Srpske crkve. Sad dolazimo do onoga pitanja eparhijalne organizacije Srpske crkve. Naravno, ovdje neću da pominjem Dimitrija Pometijana, njegovo pismo, Savi, zašto si to se uradio itd. Sava jednostavno pokazuje jednu opet smirenost, on uopšte ne odgovara na ovo pitanje, uopšte ne ga ne dotiče Komentijanova razmišljanje, nego radi ono što je njemu bilo tada zanimljivo, da tako kažem, jedno interesantno. Organizuje crkvu, u tadašnjoj srpskoj državi Stefana Prvovjenčanog postojala je Barska nadbiskupija, kao jedna crkvena organizacija zapadne provinijencije, i postojale su tri eparhije ohridske koje su naslijeđene od strane ohridske arhiepiskopije. Dvije ove eparhije dosta rano su prihvaćene od stručne javnosti kao nepobitne da su postojale prije osnivanja arhiepiskopije. To je bila Raška i Prizrenska. Međutim, Lipljanska je nekako tek kasnije negdje od vremena u crkvenim krugovima, bar onako kako sam ja čitao, to Đoke Slijepčević je nekako prihvaćena kao ona koja je postojala u tom periodu. Do tada su je malo i u crkvi osporavali određeni Čirković, recimo što ja znam, istoričari u tom smislu. Da li je postojala ne? Međutim, postavlja se pitanje da li je postojala Niška ili Braničevska. Niška i Braničevska su tek kasnije ušle u sastav Srpske države, samim tim i u sastav Srpske arhijepiskopije, onako kako se Srpska država širila kroz istoriju. Ali, on dakle nasljeđuje ove tri eparhije i osniva osam. Tih osam je zanimljivo, evo ovdje možda najbolje se vidi, koje su, evo ovdje ove crnim ovim, ako vidite, ovi gore ako vide, mogu da im pošaljem, ali eto, to bi značilo da dobro imate dobar vid, ali eto. Dakle, osniva osam eparhija, pri čemu često naši ljudi zaboravljaju jednu činjenicu, zaboravljaju prvo prestolnu eparhiju, Žičku. Jer po crkvenom pravu i crkvenim kanonima arhijepiskop ili patrijarh mora imati konkretnu eparhiju kojom upravlja neposredno, da bi mogao da bude prvi među jednake. Zato imamo ovu Žičku arhijepiskopiju. I ona je tu negdje gore sjevernije, Vidjet ćemo kasnije da je ona već za neki 30-ak godina premještena, sjedište arhijepiskopije premješteno u Metoh Žiče u crkvu Svetih apostola u Peći, zbog jednog drugog problema koji se pojavio, to je problem mongolske najezde, Kumana i tako dalje i tako dalje, već ne znam koga još, koji su već narodi. Kumani su malo ranije nego dakle mongolske najezde, pri čemu moram da naglasimo da Mongoli koji su napali tada Srbiju nisu uopšte bili glavna vojna sila tada, nego je to bilo neke pobočne čete koje su jednostavno ušle i pljačkale onako kao što su to znali. Ali je, dakle, da se vratimo na ovu organizaciju, dakle, postojale su samo Raška sa sjedištem u Đurđevim stupovima u crkvi, postojala je Lipljanska u Lipljanu i Prizrenska eparhija. Zanimljivo, što se tiče sjedišta eparhija, sjedište eparhija uvijek je vezano za neko danas ili uopšte u crkvenim krugovima vezana je za neki grad. I hrišćanstvo, to možda ne bi želio da vas bunim, ali nekako nije produkt, da tako kažemo, seoske sredine. Hrišćanstvo je gradska pojava, da tako kažem. Ono se pojavljuje u gradu i uvijek je vezano za grad. Dakle, grad je taj centar gdje se hrišćanstvo projavljuje i pojavljuje, da tako kažem. Jerusalim, imamo gradovima oko Jevreja, tako da je to jedan centar. Međutim, i ovo je specifično srpske crkve. Sveti Sava organizuje sjedište eparhija po manastirima, izvan gradskih cjelina. Međutim, naši istoričari govore da je to urađeno zbog toga što mi u Srbiji tada nismo imali gradova. Pa imali smo, evo, Prizren, pa imali smo, što ja znam, možda evo ovdje i Bar, recimo, ili Kotor, ako već hoćemo u Primorju, i ne znam koji još možda da bismo mogli navedemo.
Zvečan je bio grad.
Zvečan, da. Sve ove tvrđave koje ovdje imamo, svi imali su podgrađa. Međutim, ne u onome smislu, oni su više, recimo, Ras je bio više neka vrsta tvrđave, da tako kažem. E, oni govore da u ovom smislu, međutim, Sava strateški pozicionira sjedište eparhija po obodu, da tako kažemo, države, pa imamo da je osnovao, znači, Topličku, evo je ovdje, recimo, pa da je osnovao ovu Moravičku gore za sjever, Žičku isto za sjever, ovu moju Dabarsku, iako mi, ja iz Foče koji dolazim, no, mi nismo bili Dabrobosanska eparhija sve do 1931. godine, mi smo bili Zahumska, i osniva, ovo je posebno, ću se vratiti, osniva Fostansku i Budimljansku. Dakle, te eparhije koje su nekako u centru ove države. Međutim, osniva i ovu Stonsku, odnosno Zahumsku i Zetsku. Ovu vašu eparhiju, odnosno ovo je sad Budimljanska, je li tako?
Mitropolija.
Da, gore Budimljanska, dobro. Dakle, osniva ovu vašu crnogorsko-primorsku.
Zetska posljednost.
Da, ali ja govorim sada iz ovoga zato što je vaša, to je naslednica vaša, dakle, tu ovu eparhiju. I šta je ovdje zanimljivo? Pazite, vidite, imate Ston, sjedište eparhije, Zahumsku i imate Zetsku. Pogledajte praznog prostora između ovih eparhija. Nekako i dan danas imamo taj prazan prostor između ovih eparhija, da tako kažem. Šta je ovdje, što je ovo ovako urađeno? Vjerovatno zato što Sveti Sava kao dobar političar nije želio da gura prstu u oko rimskoj crkvi, rimskom papi, pa da mu pravi, da tako kažemo, konkurenciju. Jer imate snahu koja je rimokatolkinja, imate kralja koji je kršten, odnosno koji je krunisan po rimokatolčkom obrtu. Dakle, morate imati nekakvu politiku. Ali Sava tu ipak pozicionira na neki način fantastičnu stvar. Stonska eparhija, odnosno Zahumska eparhija, je bila smještena u crkvi koja i dan danas postoji u Stonu, ne u gradu, nego u Stonskom polju, odnosno ona je bila nastavljena, odnosno napravljena na jednom malom brdaštetu u poljima u kojima su se skupljala sol, dakle u solarni. Danas je ta crkvica postoji, Gospa od Luče, tako otprilike kako je nazivaju, i U Njuzi je nekada prethodno postojalo sjedište Stonskog episkopa, odnosno biskupa, koji poslije toga prelazi na Korču. A ovdje u Svetim Arhanđelima na Prevlaci, koji su kasnije, imamo tu nesretnu sudbinu onih monaha koji su pobijeni, da tako kažemo, po nekim naznakama, molim, potrovani, da, od strane Rimokatolika, ali naši istoričari kažu da je to bilo mjesto benediktinskog manastira svoje vreme. Dakle, i to imamo jednu situaciju koja ne odgovara s naše tačke gledišta poziciji istine. Ali, zanimljivo je da između Zetske i Humske eparhije je svojevremeno se govorilo da je postojala jedna eparhija istočnog obreda negdje u zaleđu današnjeg Trebinja. Dakle, to bi jedna bila zanimljivost. Naravno, postojala je ta eparhija koju baš ne znamo u ovoj današnjoj Bosni, koja je tamo negdje oko Zenice, recimo, bila sjedište, ali ona se kroz tokom vijekova izgubila. E, ovdje imamo tu situaciju da Sava organizuje eparhije koje su manje više i dan danas na tim prostorima spostavljene. Dabarska je trebala da bude, da tako kažemo, brana za srpsku državu od uticaja Bosne. Tada su spočitavali da je u Bosni imamo najveći broj tih bogumila. Imate i taj sukob sa babunima, kako ih nazivaju u starim srpskim spisima strane Stefana Nemanje. Međutim, to pitanje bogumila po meni, uprostićete mi, s moje neke tačke gledišta, ni do dana današnjeg nije riješeno. Imate različite grupacije, škole, da tako kažemo, istorijske, koje na jedan drugačiji način govore o bogumilima. Čak imamo jedan članak Miodraga Petrovića sa ovog instituta, Istorijskog instituta u Beogradu, koji govori o bogumilima da su oni u stvari bili neka vrsta prikrivene sekte, elite koja je bila skoncentrisana upravnim organima bosanske države. A ne da je ona imala široku poziciju i široku primjenu narodu. Donekle to može da bude tačno zato što imamo čitavu jednu, odjednom pojavu pravoslavnih Srba na prostorima Bosne i Hercegovine onoga momenta kada Otomanska imperija zauzima Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to je jedna od ovih činjenica. Dakle, Sveti Sava ovdje pozicionira tako te eparhije koje su imale za zadatak da štite kako narod od neprijateljske, ajde tako kažemo, propagande, ako već možemo da govorimo o jereticima kao nekom vrsti neprijatelja ili neki drugačiji način razmišljanja itd. Ali ovdje smo zaboravili jednu činjenicu, da kažemo istorijsku, da on na sve ove eparhije, dakle, ovih 10 novih episkopa postavlja Srbe, postavlja monahe koji su došli sa njim iz Hilandara, otprilike. Jedini koji nije bio hilandarski monah, zanimljivo, od ovih 12, odnosno 13, pored njega, pardon, 12, odnosno 13 ovih arhijepiskopa srednjovjekovne srpske države, srpske crkve, bio je naš Sveti Arsenije Sremac, i onik je drugi, prvi srpski patrijar. Nisu oni bili hilandarski monasi ni igumen, nego je Sveti Arsenije Sremac je bio njegov poslušnik, dakle njegov sabrat u manastiru Studenici, pa kasnije u Žiči itd. Dakle, on je kroz tu, kroz taj period na neki način njega iškolovao. Svi ovi episkopi koji su postavljeni, poslani su da šire hrišćanstvo, odnosno da šire etiku, hrišćansku etiku u narodu. Zanimljivo, što istoričar često navode, opet će možda biti na neki način smiješna primjedba, ali najveću, možda ne najveću, ali svakako jednu od značajnih radnji koji su ovi episkopi zajedno sa svojim sveštenicima i monaštvom propovjedali i tražili od naroda jeste sklapanje crkvenih brakova. Do tada Srbi su voljeli da žive u tim takozvanim, kako bih rekli danas, današnjim jezikom rečeno, nevjenčani zajednicama, vanbračnoj zajednici, bravo, da. Eto, tako. Dakle, ovo je jedna od ovih zanimljivosti koje su što se tiče arhijepiskopije, značajne bile. Svakako da je ovdje ogroman doprinos bilo to što je arhijepiskopija postala, isto tako ako se sjedite na onog jedne primjede oko Borisa Mihajla, jedna kohezivna sila za povezivanje cjelokupnog naroda u jednu jedinstvenu nacionalnu skupinu ili narodnu skupinu, ajde da tako kažemo, gdje je ovi koji dolaze iz Zete, ako odu gore u Žiču, mogli da čuju i da prisustuju liturgiji i da učestvuju liturgiji na svom jeziku, na svom mjestu. Eto, to bi otprilike ja ovdje danas mogao nešto da kažem.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pratili ste predavanje Autokefalno Srpske crkve 1219. godine profesora doktora Dalibora Petrovića. Predavanje je održano u manastiru Trebonik 6. jula u organizaciji Pravoslavnog bratstva Sveti Arsenije iz Daljilograda.